Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Експедиция за небето». Следва материал от Макс Лукадо «Да изтърпим момента». Продължаваме с рубриката «За вашето семейство» и накрая поредицата «Духовни размисли». Останете с радиогласът на надежда, ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, в началото искам да ви припомня един случай, който разказва Макс Лукадо в неговата книга «Нежни грамотевици». В този случай ние сме го представили друг път в друга тема, но мисля, че е подходящо отново да го припомня. През 1845 година на британското крайбреже стоят на котва два кораба. 138 от най-добрите моряци на Англия се готвят да отплават с тях към Арктика. Задачата? Да направят карта на северо-западния проток, водещ към Тихия океан покрай Канадското крайбрежие. Обаче двата кораба така и не се завърнали. Всички членове на екипажа загинали. Защо ли се е получило така? Емето някои от причините. За помощните двигатели имало гориво само за 12 дена, макар че експедицията била планувана за 2-3 години. Моряците не са имали абсолютно никакви специални облекла за студовете. Забележете с какво били облечени. Единствено с униформите на кралската флота. Е, вярно, спретнати, красиви, но тънки и неудобни. Специалната им подготовка, в кавички, била. На всеки кораб имало по 1200 книги. Малък орган, съдове от китайски порцелан, гравирани стъклени чаши и сребърни подноси. Нека сега да разсъждаваме малко върху нас, върху нас самите. Ние за къде сме се запътили? Има ли нещо общо? Понякога така се държим, сякаш християнския живот е една прекрасна почивка на Карибите. Носим малко гориво, грижим се понякога да изглеждаме добре, отколкото да сме подготвени добре. Не мислим толкова много как да стигнем до целта, но се стараем да сме обградени със сребро. И когато ни посрещне леден арктически вятър, ние стъпваме върху леда, вместо със специални облекла и топли ушанки, със сребърните вилици, крехките играчки и фините костюми. Борим се срещу вятъра, често обвинявайки Бога за нещастната си съдба. Но, приятели, не Бог е виновен. Когато тръгваме неподготвени, това става не поради Бога, а въпреки Бога. Той ни оставил подробни инструкции за пътуването. Неговото слово е нашата карта, а Святия Дух е нашият компас. И сега. Нека да поразсъждаваме върху следният факт. Какви са особените характеристики на експедицията за небето? Първо, нека да видим какъв е крайният пункт. Ние не отиваме в някаква неизвестна страна. Ние не сме тръгнали за нещо неизвестно. Крайният пункт е небето. Осигурено ни е виза, място, подслон, средства, сигурен път, по който няма объркващи знаци и заледени участъци. Нека сега да помоля моята колежка Радостина да ви прочете от Евангелието на Йоан 14 глава, първите 4 стиха, за да видим какво точно прави Исус Христос за тази експедиция.
Той казва: да се не смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. В дома на отца ми има много обиталища, ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, тъй, щото дето съм аз, да бъдете и вие. И вие знаете за къде отивам и пътя знаете.
Явно, че ни очакват нечувани и невиждани изненади. Никой световен шедьовър не може да се сравни с това, което ни очаква. В Откровение 21 глава 1 стих четем: и видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. В случая новото не е само синоним на разнообразие. Новото не е неразгадаема Арктика със своите минусови температури и ледени блокове. Новият Ерусалим, о, приятели, няма земна измерителна единица, с която да се опише. И въпреки това, нека да надникнем мъничко в Откровение 21 глава.
10-11 стих. И отведеме чрез духа на една голяма и висока планина, споделя апостол Йоан, и показа ми светия град Ерусалим, който слизаше от небето от Бога. И имаше божествена слава, като светеше както свети някой много скъпоценен камък, като яспис прозрачен като кристал. И още два стиха, 18 и 19 в първата му част. Стената му беше съкрадена от яспис, а самия град от чисто злато, подобно на чисто стъкло. Основните камъни на градските стени бяха украсени от всякакви скъпоценни камъни.
Небесната експедиция не само ни обогатява интелектуално, но и променя съществено живота ни. Променя изцяло неговите намерения. Затова ни говори Откровение 21 глава 4 стих. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина. Откъде идват сълзите? Естествено от смъртта, болестите, страданията, насилията, подигравките, несподелената любов, охладнялата обич на семейния партньор или скъпия приятел. Понякога се появява злоба, безисходица, несправедливост, измама, коварство, лицемерие. С колко ли неща можем да продължим този списък? Искаме се, когато говорим за експедиция за небето, да подчертаем, че тази експедиция е експедиция на доброволността. Имало е случай, когато са се използвали роби или затворници за гребци на кораби. Има е случай, когато на опасни мисии се пращат определени хора, въпреки тяхното нежелание. С експедицията за небето нещата стоят по съвсем различен начин, защото тук основният принцип е принципът на доброволността. Нека да прочетем три стиха по този въпрос, за да се уверим в това, което казах преди малко. Първият е в посланието на апостол Павел до римляните, 8 глава, 15 стих. Защото не сте приели дух на робството да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме Авва Отче. Вторият стих е 17 стих на 2 Коринтянам 13 глава. По-точно втората част на стиха. И гдето е Господния дух, там е свобода. Явно, че за никакво подчинение не може да стане въпрос и принципът на доброволността е на лице. И последният, книгата Откровение 22 глава, втората част на 17 стих. Който иска, нека вземе даром от водата на живота. Тук не се казва, Христос дава на сила даром от водата на живота. Тук не се казва, Христос те взема и те грабва на небето, въпреки твоето нежелание. Не. Който иска, нека вземе даром от водата на живота. Приятели, тази експедиция за небето е наречена още експедиция на сигурността и щастието. Но нека точно да прочетем в Исаия 65 глава някои стихове, които Радостина ще ни представи.
Да започнем с 21 и 22. За обитателите на небето четем: те ще построят къщи и ще живеят в тях, ще насъдят лузя и ще ядат плодът им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насъдят, а друг да яде, защото дните на моите люде ще бъдат като дните на дърво и избраните ми задълго ще се наслаждават в делото на ръцете си. И 18 стих на същата глава на книгата на пророк Исаия. Но вие веселете се и радвайте се винаги в онова, което създавам, защото ето, казва Господ, създавам Ерусалим за радост и людите му за веселие.
Там, където Бог ще ни заведе, ще има абсолютна правда, ще има социална справедливост. Няма национализация, няма реституция, няма неплатени сметки за телефон, парно и ток. А между другото, възможно ли е веселие, ако има такива ежедневни проблеми? По косвен път ние доказваме, че след като там ще се веселим, явно, че няма да има нещо, което да помрачава нашето веселие. Дай Боже всички да бъдем там. Когато се говори за експедиция, за някъде се говори много сериозно за екипировка. Когато се чудим дали да си вземем униформата на кралската флота или топъл кожух, когато се колебаем между сребърната посуда и топлата палатка, нека да обмислим много добре и да не изпадаме като моряците в нелогичност. За подготовката естествено ни трябва мъдрост. Само, че тя лесно може да се намери. Забележете, не да се купи, а да се намери, то безплатно. Докладваме се в Яков 1 глава 6 стих и 3 глава 17 стих следното.
Но ако някой от вас е недостатъчен в мъдрост, нека иска от Бога, който дава щедро на всички, без да укорява и ще му се даде. Но нека иска с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. И 17 стих на 3 глава на същото послание ни се казва там, но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.
Забележете, тук не се казва да повикаме специалисти, които да решат проблемите вместо нас. Не ни се препоръчва посредническа фирма, която да ни ушие топли дрехи за пътя до небето, а просто да поискаме мъдростта. Ако сме искрени в това искане, Бог естествено няма да ни откаже. Стига да му обещаем, че ще използваме по предназначение. Когато Бог наблюдава нашата подготовка, не знам по какъв начин, може би има персонален компютър или по някакъв свой си начин, Той иска максимално да изчисти нашите характери поради факта, че на небето няма да влезе нищо нечисто. Тъй като Той като наш конструктор познава специфичния ни състав, има за всеки индивидуална програма, която е съобразена с нашите качества, възможности, дарби, слабости и така нататък. Но има и така наречената програма минимум, която е задължителна за всички членове на експедицията до небето. Тук отварям една скоба и ви казвам, че това понятие програма минимум е малко условно, защото на небето не може да има получист характер и полуничист, тъй като просто казахме, че нищо нечисто няма да влезе там. Но в нашия говорим български език това понятие се използва за онези минимални неща, които трябва да се направят. Без тази програма, без нещо, което ние трябва да направим, не можем да стигнем там. Няма как да тръгнем за там. Бог просто няма да ни допусне, въпреки нашите претенции и желания. Какво трябва все пак да направим, за да сме годни за небето, разбира се, с Божията помощ? Да отхвърлим злобата.
Четем в посланието на Яков, 1 глава, 21 стих. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемете с кротост всъденото слово, което може да спаси душата ви. И в този ред на мисли още един стих от 1 Петрово, 2 глава, 1 стих. И тъй като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко удомване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение.
За съжаление, всеки от нас е срещал злобни хора. Ако трябва да бъдем честни, може би всеки един от нас е изпадал в такива моменти, когато проявява злоба. Това е някаква отрова, която не е желана от никой. Злобните, тези, които изпитват чувство на омраза или недоброжелателство, придружено с особена раздразнителност, не могат да се вместят критериите за подготовката на експедицията. Много често злобата ескалира в едно неконтролируемо поведение, в действия, които дебалансират християнското равновесие. Господ ни рискува с дисбаланса. Злобата няма нищо общо с една справедлива, негативна, законна реакция срещу злото. Когато ние не харесваме злото, а това е естествено, че ние реагираме отрицателно. но в никакъв случай отрицанието не се превръща в злоба. В Деяния 7 глава 54 стих виждаме обвинителите на архидиакон Стефан. Техните сърца се късат от яд. Коя ли е причината? Ми те чуват една истина обвинение. Човек, който поддържа злобния си характер, не може да бъде слуга на Бога и тъй като няма друга алтернатива, остава да е слуга на дявола. Е, такъв слуга няма как да бъде включен в небесната експедиция. Тези, които искат да се подготвят за небесната експедиция, трябва да бъдат и носители на плода на правдата. Четем във второ послание на апостол Петър, 3 глава, 14 стих.
Затова, любезни, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата. И Яков, 3 глава, 18 стих, говори за нуждата да сеем мир с поведението си, с присъствието си и с действията си. Нека да прочетем и този стих, 3 глава на Яков, 18. А плодът на правдата се сее с мир от миротворците.
Един от най-големите проблеми в християнските среди е спорът около теологични проблеми, включително и между хора от една и съща деноминация. Всеки цитира Божието Слово, много често филтрирано и избирателно. Голяма част от спорещите смятат своето мнение за абсолютно правилно и се стремят да го наложат по един нетолерантен начин, често в името на чистотата и светоста. Скъпи приятели, насилието над волята на някой не е нито чистота, нито святост. Да не говорим за смесването на плодовете на правата с базирането на човешки авторитет. Вместо да казваме според пастор Еди кой си, по-добре би звучал цитата, както каза пастор Еди кой си, който цитира при Еди какво си. Създаването на така наречените духовни, в кавички, групировки с пригласащи фенове не е български патент, макар че вероятно и ние сме допринесли доста за създаването на този феномен. Павел с цялата си тежест и авторитет критикува това обстоятелство и го приема като нещо чуждо, нетипично за християнската идеология. Четем в 1 Коринтянам 3 глава 4 до 9 стихове.
Защото кога един казва аз съм Павлов, а друг аз съм Аполосов, не сте ли като слаби човеци? Що е проче Аполос и що е Павел? Те са служители, чрез които повярвахте и то, както Господ е дал на всеки от тях. Аз насъдих, Аполос напои, но Господ възрасти. Т.е. направи да израсте, казва Павел. И тъй, нито който съди е нещо, нито който пои, а Господ, който възрастява. Проче той е, който съди и той е, който пои, са равни. Обаче всеки според своя труд ще получи своята награда, защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание.
Уважаеми слушатели, достъпът до Божието царство е гарантиран, като се премини през проверочен изпит. Тоест, Исус иска да види как живеем с нашите съчовеци. Много често може да се бием в гърдите, че обичаме Бога, но Той иска да види с моя брат, с моята сестра, с моите близки, с моите приятели, с моите съседи, как аз се държа. Една характеристика на такова поведение е дадена в първото послание на апостол Петър и там първа, втора и трета глава. Радостина ще прочете някои стихове от тези глави.
Ето увещанието на Петър. Да живеете благоприлично между езичниците, тъй, щото относно това, за което ви удумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела. От трета глава на същото послание, първо Петрово, ще прочетем 15 и 16 стихове. Но почитайте в сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание, на всеки го, който ви пита за вашата надежда. Имайте чиста съвест, така щото във всичко, в което ви удумват, да се посрамят уния, които клеветят добрата ви в Христа обхода.
Нека, уважаеми слушатели, сега да поговорим малко и за тъй нареченото растене в благодата. Благодата е незаслужена милост. Господ е платил за нашите грехове. Но защо пък трябва да растем в благодата? Второто послание на апостол Петър, 3 глава, 18 стих.
Той гласи следното. Но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечни векове. Амин.
Искаме се да разгледаме два примера. Единият е Диотрев, а другият е Димитър. В 3 Яново, 9 стих и 12 стих за тях се говори. Ради, моля да се прочете и тези два стиха.
Писах няколко думи до църквата, но Диотрев, който обича да първенствува между тях, не ни приема увещанието.
Нека да видим какъв е този Диотрев. Обича да първенствува. Тук не ни се казва обича да краде, обича да прелюбодейства, обича да краде пари, обича нещо друго да прави. Но човек, който обича да първенствува, това значи, поне аз така мисля, че той обича да потиска мнението на другите. Това значи, че той не допуска чуждо мнение. Това значи, че чувството за толерантност на него е чуждо. Може ли такъв човек да бъде член на екипажа? Нека сега да видим за Димитър.
А за Димитрия се свидетелства добро от всички и от самата истина. А още и ние свидетелстваме. И ти знаеш, че нашето свидетелство е истинно.
Когато един човек е добър, когато един човек съблюдава библейските критерии, за него се получава добра информация както от неговите близки, така и от приятелите, както забележете и от самата истина. Тоест, Божието Слово е критерия за доказателство дали един човек върви по правия път или не. Искаме се на още нещо да спрем нашето внимание, когато се подготвяме за тази експедиция за небето. Ние трябва да бъдем лоялни към екипажа, към организацията. Там, където ние сме си дали сърцето. Ако имаме друго мнение, ако не сме съгласни с основните принципи, просто казваме с Богом и довиждане. Не може един човек да претендира, че е член на един екипаж и да върви срещу водача, и да върви срещу организатора, да говори зад гърба на екскурзовода. Не, просто това е невъзможно. Той не може да проповядва нещо друго и различно. Галатянам 1 глава 8 стих ни се казва.
Но ако и сами ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.
След като казахме доста неща за експедицията за небето, искаме се да направим една кратко обобщаваща характеристика. Подходяща за това характеристика е 12 глава на посланието на апостол Павел до римляните. Нека Радостен и това да прочете.
И тъй моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познавате от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно нему и съвършено. Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно, според делът на вярата, който Бог е на всеки го разпределил. Защото, както имаме много части в едно тяло, а не всичките части имат същата служба, така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части всеки от нас, един на друг. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата. Ако ли служене, нека прилежаваме в служенето. Ако някой поучава, нека прилежава в поучаването. Ако увещава, в увещанието. Който раздава, да раздава щедро. Който управлява, да управлява с усърдие. Който показва милост, да я показва доброволно. Любовта да бъде нелицемерна. Отвръщавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто. В братолюбието си обичайте се един друг като сродници, изпреварвайте се да си отдавате един на друг почет. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им, предавайте се на гостолюбието, благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте и не кълнете. Радвайте се с ония, които се радват, плачете с ония, които плачат, бъдете единомислени един към друг, не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща, не считайте себе си за мъдри. Никому не връщайте зло за зло, промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Не си отмъщавайте, любезни, но дайте място на Божия гняв, защото е писано: «На мене принадлежи възмездието, аз ще сторя въздаяние», казва Господ. Но ако е гладен неприятелят ти, нахрани го, ако е жаден, напой го, защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му. Не се оставай да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто.
И така, тръгнали сме за небето. Експедиция за небето. Очаквана, желана, уникална, променяща, затопляща. Какво казва екскурзоводът? Нека неговите думи бъдат заключителни за днес. Евангелието на Йоан, 14 глава, 27 стих.
Скъпи приятели, аз се присъединявам към апела на моя колега. Нека всички заедно с отворени сърца следваме нашия Бог там, където ни води, защото Той обещал, че ще ни заведе на едно изключително място, което никоя наша представа не може да обхване, нито нашият ум да се доближи в изключителното съвършенство на това, което ни очаква. Но междувременно ето и Божието обещание. Йоан 14 глава 27 стих. Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Вие слушате
Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Какво там винаги има?
Вие слушате
Адвентистско радио, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, радиопрограмата продължава с материала «Да изтърпим момента». Това е материал от Макс Лукадо.
Обикновено младите родители са щастливи, когато децата им научат нови думи. Скъпи, малкият току-що каза чао. Мамо, няма да повярваш какво направи току-що внучката ти. Преброй до пет. Хайде, моето момче, кажи на чичко как казва птичката. В подобни мигове пляскаме с ръце от удоволствие. Разбира се, всички вие сте го правили. Но ето какво разказва Макс Лукадо. Аз имах едно изключение. Веднъж дъщеря ми каза нещо, което до тогава не бе произнасяла и аз направо онемях. Джена бе едва на 2 годинки и не можеше още да говори добре. Малката й ръчичка се губеше в голямата ми длан, докато вървяхме по коридора на нашия блок. Изведнъж тя спря. Беше забелязала шарена топка. Повдигна очи към мен и каза: «Един момент!» После изхлузи ръчичката си от моята и се отдалечи. «Един момент!» Кой бе успял да й обясни какво означават моментите? До тогава животът ти не беше ограничен от времето. 2-годишните деца не знаят какво значи начало или край, бързо и бавно, късно и рано. Малкият свят на детето е запълнен главно от настоящето, а миналото и бъдещето едва си намират място в него. Когато Джена каза «един момент», аз осъзнах, че в нейния свят се е промъкнало времето. В своята автобиография «Свещеното пътешествие» Фредерик Бюхнер разделя живота си на 3 части – преди времето, в времето и отвъд времето. Той казва, че детството е живот преди времето. Кое дете мисли за зимата през лятото? Кое дете, докато играе в снега, се замисля, че до неотдавна земята е била покрита с зеленина? Дали детството не е като живота на Адам и Ева в райската градина? Преди младото семейство да се хване на думите на Сатана и да си хапне от плода на дървото, не е имало календари, часовници и гробища. Те са населявали свят свободен от рамките на времето. И в света на 2-годишната дъщеря на Макс Лукадо минутите течаха волно. Едва ли си е представила, че животът ти може да включва нещо друго, освен разходки, дрямка, музика, мама и татко. Но фразата «един момент» сигнализира, че на спокойния и остров са стъпили пирати. Времето е влязло с взлом в нейния живот. Тя започнала да разбира, че животът е поредица от моменти. Измерими и изброими, като стотинки в джоба или като копчета в буркан. Вашите джобове може да са пълни с десетилетия, моите с някой друга годинка, но всеки си има определено количество моменти. Всеки. С изключение на Бога. Ако направим списък с най-изумителните твърдения на Христос, някъде в началото на списъка трябва да стои следното. Преди да е бил Авраам, аз съм. И да не са имали намерение тълпите да убиват Исус, това изречение прилива чашата. Чрез него Исус заявява, че е Бог вечният. Представя се за Всевишния и Превъзнесения, който обитава вечността. В писанието тази характеристика на Бога се предава по разнообразни начини. Според псалмите той е от вечността. Еремия го нарича вечният цар, апостол Павел – нетленният, който единствен притежава безсмъртие. В псалмите още се казва, че небето и земята ще погинат, но ти си същият и твоите години няма да свършат. По-скоро ще измерите колко сол има в океана, отколкото да установите от кога съществува Бог, защото броят на годините му е неизследим. За да има дърво, трябва да е имало семе. За да има рокля, трябва да е имало шивач. За да има бебе, трябва да е имало майка. За да има Бог, трябва да е имало нищо. Дори самият Бог не е направил себе си. От вечността аз съм. Ето защо Исус прави изявление като «преди да е бил Авраам, аз съм». Забележете, че той не казва преди да се е родил Авраам, аз бях. Бог никога не казва аз бях, защото той е. Точно сега той е същият. Както в дните на Авраам, така и в края на времето. Той е вечен. Той не живее в последователни моменти, наредени един след друг във времето. В неговия свят има само един момент. Или още по-точно, в неговия свят няма моменти. В неговите очи историята не е поредица от векове, а една единствена картина. Той вижда целия ви живот само с един поглед. Раждането и погребението ви за него са в един и същи кадър. Той знае и началото ви, и края ви, понеже самия той няма нито начало, нито край. Не е много ясно, нали? За нас ограничените от времето вечността е странно понятие. Все едно да ви дадат да четете книга на японски. Освен ако, разбира се, не сте японец. Разглеждате буквите, не виждате нищо друго, освен чертички и точки. Скептично поклащате глава, защото за вас те не означават нищо. Но, ако някой ви научи как да разчитате и изписвате иероглифи, представете си, че някой японец има времето, а вие желанието. Тогава ден след ден символите, които доскоро не са значили нищо за вас, постепенно започват да придобиват значение. С Божията помощ същото се случва и с нашето разбиране за вечността. Бог ни учи на нейния език. В Еклесиаст 3 глава 11 стих е записано «Положила и вечността в тяхното сърце». Дълбоко някъде в нас е скътано усещането, че ние сме създадени за вечността, както и надеждата, че това усещане не е безпочвено. Спомнете ли си историята за орлето, което било отгледано от пуйка? Докато се разхождало из плевнята, то поглеждало нагоре и като видяло орел в небето, сърцето му подскачало. «И аз мога така», прошепвало си то. Другите пиленца се смеели, но то било сигурно. Било родено с убеждение. Така и с вас. Вашият свят се простира извън плевнята на времето. Вечността ви притегля. Небесният ви живот е като връх Еверест в сравнение с малките камъчета на земния ви живот. Представете си, че единия и другия живот се измерваха с помощта на песъчинки. Тогава небето би представлявало всичкия пясък, който може да се намери на земята и дори повече. А земният не би се равнявал дори на една стотна от песъчинката. Искате да опишете дължината на земния си живот с две думи? Използвайте думите на Джена. Един момент. Не подбира ли тъкмо тях и апостол Павел? Във 2 Коринтени 4 глава 17 стих той казва: «Нашето леко страдание, което трае само миг, изработва за нас далеч по-голяма и вечна тежест от слава». Представете ли си как е изглеждал апостолът, докато е писал тези думи? До тогава той вече е бил бит безброй пъти, често с опасност за живота. 5 пъти, пише той, юдеите ме наказваха с по 39 удара с камшик, 3 пъти ме налагаха стояги, веднъж ме пребиха с камъни, 3 пъти претърпявах корабокрушение, веднъж прекарах цял ден и цяла нощ във водата. Изброяването продължава с опасни пътувания по реки, сбродени из пустинята, с излагане на студ и посегателства на глад и жажда. Но по думите на Павел, всичко това е леко страдание, продължаващо само миг. Защо и ние не погледнем така на живота? Защо не погледнем на трудните си моменти, като на песъчинки, които изобщо не могат да се мерят с дюните на вечността? Ето още една история на Макс Лукадо. Срещнах жена преди няколко дни. Тя говореше за някакви 17 години лош брак, за неговите грешки, за нейните грешки, за неговото пиянство, за нейната припряност. Повече не можела да търпи. В крайна сметка, животът е изтичал през пръстите. Ако имала намерение да живее, по-добре да запретнела ръкави. Освен това, кой може да й гарантира, че този брак изобщо ще се оправи? Кой би й гарантирал, че не я чакат още 2 десетилетия трудности? Никой. Помисли за себе си, казва разумът. Живота е кратък, събирай си багаж. Божията мъдрост обаче казва друго. Животът е кратък, затова остани. Краткостта на живота е източник на сила да останем, а не извинение да отстъпим. Това, че времето лети, не ни дава право да се изпаряваме от трудните ситуации. По-скоро ни насърчава да ги понесем. Ще свършат ли някога проблемите? Няма гаранция. Ще спре ли изобщо болката? Може би да. А може би не. Но небето обещава, нашето леко страдание, което трае само миг, изработва за нас далеч по-голяма и вечна тежест от слава. Изразът тежест от слава напомня за старинните везни. Нали се сещате как изглежда Темида с превръзка на очите и с везни в ръцете? Тя държи точно такава везна, с две блюда, по едно от двете страни на иглата. С нея се определя теглото. На едното блюдо се натрупва това, което искаме да претеглим, а на другото се поставя тежест с определена мярка. С вашите трудности Бог прави същото. На едното блюдо натрупва всичките ви товари. Глад, съкръщения, нехайни родители, незаинтересовани началници, тежък развод, съсипано здраве, лоши времена. И блюдото натежава, натежава. Но вижте какво прави още Бог. Премахва ли всичко това оттам? Елиминира ли товарите? Не. Вместо да ги вземе, той ги повдига, като поставя на другото блюдо вечна тежест от слава. Безкрайна радост, безмерен мир, цяла вечност в неговото присъствие. Какво става, когато той полага вечността на везните? Всичко се променя. Товарите се вдигат, в сравнение с вечността, тежкото става леко. Ако животът трае само миг, не можем ли да изтърпим за момент, което и да било изпитание? Можем да сме болни за един момент. Можем да сме самотни за един момент. Можем да сме гонени за един момент. Можем да сме затруднени за един момент. Така ли е? Не можем ли да дочакаме нашия мир? Така или иначе светът не се върти около нас и със сигурност не се върти около нашия момент.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще ви представим материала «Разликата между мъжете и жените».
Бог е дал на мъжете и жените уникални роли и способности. Можем да намалим конфликтите за пари в семейството си, ако разберем какви са емоционалните различия между мъжете и жените. Как показват любовта си? Мъжете в повечето случаи показват любовта си чрез действията си. Жените изразяват любовта си чрез привързаност. Една от причините мъжете да работят толкова много, дори за сметка на времето, прекарано със семейството, е, че по този начин те показват своята любов към съпругата и децата си. Въпреки, че отговорен за снабдяване на нуждите, мъжът трябва да разбере, че съпругата му тълкува любовта му чрез общуването и времето, което той прекарва с нея. Защо? Защото по този начин жените показват любовта си. Идентичност. Съпругата намира своята идентичност в съпруга си, а съпругът в професията си. Професията определя неговото положение и му дава достоинство. Съпругата черпи достоинството си от начина, по който съпругът и се отнася с нея. Склонност към поемане на риск. Тъй като съпругът е отговорен за снабдяване на нуждите на семейството, в него е по-изразена склонността към поемане на рискове. Жената носи отговорността за отглеждането на децата, затова тя се стреми предимно към сигурност. Ако съпругът иска да започне нова работа с нефиксирани доходи, често именно жената го възпира. Ниво на чувствителност. Мъжът е по-малко чувствителен от жената. Причината за това е, че мъжът смята идеите за по-важни, а жената важна е личността. Той мисли за проекти и абстрактни принципи. Интересува го резултатът от работата, а не процесът на извършването й или чувствата на хората, които я вършат.
Жената пък е по-загрижена за процеса на работа и за хората, затова е по-милостива и снисходителна. Типично е съпругът да не се притеснява за неизплатените сметки така, както съпругата. За него не е толкова страшно, ако почака ден-два. Тя мисли, че закъснелите сметки говорят зле за семейството. Чувствителността на жената към хората и техните нужди я прави по-щедра в благотворителността. Дългосрочно срещу краткосрочно мислене. Мъжете виждат общата картина и умеят по-добре да планират. Жените се фокусират върху настоящия момент. Мъжете мислят за образованието на децата, за пенсионирането, а жените за купуване на продукти и обувки за децата. Логика срещу интуиция. Мъжете анализират всичко последователно, стъпка по стъпка, за да стигнат до заключението. Жените стигат до заключение интуитивно, често без да знаят защо са убедени, че е така. Те просто чувстват, че нещата са така. Изграждане на финансова хармония. Как мъжете и жените могат да преодолеят различията в отношенията си към парите? Ето няколко полезни съвета. Никога не се опитвайте да разрешавате финансови проблеми, докато сте ядосани. Успокойте се и тогава опитайте отново. Когато това стане, слушайте внимателно предложенията на другия, без да го прекъсвате. Най-дразнещото в една дискусия е да те игнорират, да не те зачитат. Четете за опита на другите хора. В някои семейства, където работи само съпругът, съпругата разполага с две суми, една за нуждите на семейството и друга за нейните лични нужди. Това изпестява чувството за вина, когато си купи нова блуза вместо храна за семейството или пък негодуванието от мисълта, че е ощетена. Друго семейство избягва конфликтите, като съпругът предоставя цялата сума на съпругата си, а тя плаща сметките и разпределя остатъка. Това дава повече свобода на жената да изпълнява ролята си на менеджер на семейството, запазвайки своето достоинство. Отделяйте време да обсъждате вашите доходи за страховки, инвестиции и капитали. Правете това поне веднъж на 6 месеца. Определяйте част от парите за лични разходи. Това показва, че си обичате, че си имате доверие и сте готови да проявявате щедрост един към друг. Не оставяйте другия в неведение. Най-лесният начин да се създадем проблеми е като престанем да споделяме. Когато партньорите отказват да се доверяват за неща, които са важни за двамата, започва да се появяват различни недоразумения и подозрения. Взимайте решенията заедно. Разберете кои са силните и слабите ви страни и се възползвайте от тях. Понякога мъжете се питат, трябва ли жената изобщо да се занимава с пари? Разбира се, ако е добра в това и съпругът ти не е твърде горд, за да остави да го направи. Управлението на парите и Божието изискване мъжът да бъде глава на семейството не са едно и също нещо. Търсете водителство от Бога чрез молитва и четене на Библията. Отговорността да се управляват парите е голяма. С тях може да се постигне много, когато ги използваме мъдро. Не трябва да забравяме, че парите принадлежат на Бога и един ден ще отговаряме пред Него как сме ги използвали. Ако това е дълбокото убеждение в душите ни, ние ще се стремим да го прославяме с нашите доходи, спестявания, покупки, дарения. И още нещо, ще притежаваме ключа за разрешаване на конфликтите заради пари.
Уважаеми приятели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. Искаме си да анализираме първи стих на посланието на апостол Яков, 4 глава. Откъде произлизат боеве и откъде разпри между вас? Не оттам ли от вашите страсти, които воюват в телесните ви части? От грехопадението на сам човекът се намира под властта на Сатана, който го изкуши. Въпреки прогреса сме свидетели от друга страна на бездната на човешката погибел. Влошава се положението на икономическото, политическото, социалното, а също и на религиозното равнище. Чрез голям глад, омраза, алчност и завист няма мир между народите и липсват условия на ред и сигурност. С падането на последната преграда в сексуално отношение, човечеството се втурна в блатото на ужасни грехове. Но с упорството си, с непокаяното си сърце, трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие справедливият съд на Бога, който ще въздаде на всеки според делата му. Цитат от Римино, 2 глава, 5 и 6 стих. Как и кога ще приключи това? Единствено Библията, Божието Слово, може да даде отговор. Строги наказания скоро ще се стоварят над земята. Всички хора трябва да се явят пред съдята на света Исус Христос. Елате при Него, в противен случай ви очаква вечно осъждение. Исус Христос казва: Аз съм пътят и истината и животът. И в унисон на това, което казах, искаме си да направим анализ на 6 стих на 95 псалом. Елате да си поклоним, да коленичим и да се преклоним пред Господа, нашия Създател. Скъпи приятели, как да се поклоним? Молитвата е дишането на душата. Винаги трябва в молитва да общуваме с нашия Господ. Но е необходимо също да намерим време да се преклоним в вътрешната си стаечка пред Него. Наистина това е само външна проява, но тя дава израз на дълбокото страхопочитание и смирение, с което трябва да се приближаваме при Бога. Такива чувства изпитваха още вярващите от старозаветното време. Елисей, Мойсей, Исус, Давид, Соломон, Езекиил и много други. Дори Господ Исус коленичи и падна на лице и се молеше. Павел пише: Прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос. За сбогуване със старешените от Ефес в Милит, той коленичи и се помоли с тях. Петър и Стефан също се молиха за станали на колене. Бог, въпреки че не гледа на външното, а на сърцето, благоволява, когато чрез тялото си също изразяваме нашето страхопочитание. Ако вътрешно сме заели правилна позиция, това ще стане явно и външно. Как би могъл, например, здрав човек да се легне и лежайки да се моли под топлата завивка? Не се ли случва понякога така и в нашия живот? Нека винаги си припомняме, че се намираме в присъствието на Святия Бог, на когото трябва да съответства и нашето поведение. И последния стих, който ще ви представя днес в поредицата Духовни размисли, е 26 стих на Притчи, 23 глава. Тук се говори за едно отдаване на сърцето. Сине мой, дай сърцето си на мене. Сърцето е седалището на нашите чувства и ако някой го притежава, всички наши купнежи ще му принадлежат. Разбира се, не става въпрос за физическото сърце, анатомичното. Това е, което Господ иска от вас. Купнежите на сърцето ви. Той не желая вашите пари или работа, нито вашата милостиня или молитви, нито религиозни чувства и добри дела. Той не иска нищо по-малко от сърцето ви. Вас самите. И той изцяло. Нищо друго не би го удовлетворило. Той желая да му принадлежите, понеже ви обича. И въпреки това, вярвате, че можете да го задължите с благочестиви и благогодни дела, благотворителност и така нататък. Разбира се, тези неща, скъпи приятели, трябва да ги правим, но не като размен на монета. С това понякога смятаме, че сме изпълнили всички наши задължения към Него, но между другото продължаваме да обичаме света и Неговите страсти. Не чуваме ли понякога как Господ Исус не може да бъде доволен от това, че Той иска да притежава сърцето ни, нашите чувства и желания? Не е ли достоен да го обичаме и почитаме? Не изостави ли от любов славата си в небесата? И не дойде ли на нашата земя, за да постави и умре за всеки един от нас на кръста? Нека, приятели, да отдадем целия си живот на Него, нека да предадем вината и греховете си, нека да отворим сърцето си, за да го изпълни Той изцяло със своя божествен мир и любов. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.